Pozdravljeni v novi oddaji našega šolskega podcasta.
Zdaj pa se lahko lotamo današnje teme, ko je malo težja. In sicer govorili bomo o motnjah hranjenja. Tako da bi rada najprej rekla, da če kdorkoli mu je neprijetno poslušati o tej temi oziroma se sam počuti, da je boljše, da oddaje ne bi poslušal, vas res spodbujamo, da rajši ne, ker nočemo nič sprožati. Tako da bomo kar začeli. Imamo pa eno gostjo danes, našo prvo samostojno gostjo, Nežo Jurančič.
Živjo, hvala, ko sem lahko tukaj.
Ja, Neža in Ana so zdaj zadnja dva tedna so se zelo poglobili v to temo, zato ker pač pri ITS-ju smo imeli svetovni dan o motnje hranjenja, o zaveščenosti motnje hranjenja.
Ja, o zaveščenosti motnje hranjenja, zato tudi imamo to temo, ker ta teden je teden o zaveščanju. Tako da smo teli malo ljudi tudi in mogoče predstav to temo, ker morda mislijo, da jo poznajo zelo dobro, ampak jo ne toliko.
V drugi gimnaziji smo naredili anketo, ko jo je rešilo 35 dijakov, tako da bomo potem bolj na koncu oddaje tudi predstavili malo podatke in kako so odgovarjali.
Torej, najprej mislimo, da je prav, da sploh malo povemo, kaj so motnje hranjenja, ker se mi zdi, da ima dosti ljudi tu neko napačen pogled, zato ker vsi mislijo, da je tu samo neka povezava, ko ljudi hočejo postati suhi in do neke stopnje je res tako, ampak ima tudi dosti nekih stvari za sabo.
No, pač v glavnem doskrat v ozadju za temi motnjami hranjenja so pač neke duševne stiske, neko spoprijemanje z nekimi problemi, ki se izraža pač na odnosu do hrane. In doskrat osebe, ki imajo motnje hranjenja, imajo občutek, da nimajo kontrole nad svojim življenjem, zaradi tega probajo vzpostaviti to kontrolo nekako nad hrano in tu se pa največkrat pokaže pri anoreksiji.
Tudi dosti, kad imajo motnje hranjenja, povezavo z različnimi duševnimi motnjami, recimo kakšno anksioznostjo, depresijo, in drugimi motnjami, zato ker so res stvar, ko se izraža na pogledu hrane, ampak so neki drugi bolj notranji problemi, ko so lahko dejansko hujši od same hrane.
Kaj motnje hranjena? Ker to je bolj podzavestna stvar, pač to ljudje počnejo tako, ne da se zavedajo, ali tako tipo se zavedajo, kaj počnejo in se ne morejo jih sami ustaviti, ali je to neka stvar, ki tipo zanalaž počnejo?
Največkrat je pač je zavestno in je zanalašč in pač zaradi tega prije do nekega tazga začaranega kroga, s katerega je zelo težko pač prideti ven.
Tu je pa, jaz bi rekla, da je tu zelo odvisno od same osebe, zato ker imaš tudi, je odvisno od različnih motenj. Imaš ene motnje, v katerih ljudi tu delajo nameroma, ampak imaš pa recimo kompulzivno prenajedanje, ko pa ljudje tega sploh ne morejo kontrolirati. Dosti primerov bulimije je takih, recimo, da sploh ne morejo kontrolirati sami sebe. Tako da so primeri zelo različni in tudi v takih primerih je vsaka oseba ima neko drugačno doživetje. In zato je tudi zelo težko reči prav točno te stvari.
Ja, gre v bistvu za izmenjavo med tem, ali imaš kontrolo na tem, ali nimaš. Konstantno si v nekem razcepu, v nekem začaranem krogu.
Zdaj mislim, da bi bilo najboljše, da mi kar povemo, kakšne vrste moten hranjenja sploh obstajajo, da malo povemo, pri komu se pojavljajo, tudi malo zakaj se sploh pride do njih. Torej, mislim, da je nekako kar na veliko znano, da so v večini bolj pogoste pri dekletih med 15 in 19 letom, ampak je tudi zelo odvisno od same vrste te motnje. In zato bomo tudi pri vsaki posebej pol povedli, kako je, ampak imaš pa tudi dosti posebnih primerov, recimo pri kakšnih športnikih, modelih, znanih osebnostih, ker so zelo pod tem pritiskom družbe in tega, kako bi mogli izgledati, kako bi športniki, kako bi mogli biti dobri v svojem športu. In družba, mislim, da ima pri teh motnjah tudi zelo veliko vlogo v resnici. Bi pa rade poudarile tudi to, da tudi če se večina stvari dogaja, ne vem, dekletom, se te motnje lahko zgodijo komorkoli, pri katerikoli starosti, ampak so res bolj pogoste v tem času.
No pač, tako kot je že Ana rekla, največkrat vpliva na razvoj teh motenj družba in neki kulturni dejavniki, neka pričakovanja. In punce smo zato verjetno še bolj dovzetne, ker naj bi imele neko pričakovano, nek pričakovan telesni izgled.
Yeah.
In to ustvarja v bistvu nek pritisk na nas. Plus še v puberteti se naše telo razviva in dobimo obline in potem nekatere punce mislijo, da je neki narobe z njimi in se čutijo, da rabijo ta svoj izgled spreminjati, ker potem povzroči razvoj teh motenj hranjenja. Poleg socialno-kulturnih dejavnikov, se pravi medijev in modnih trendov, pa so tudi psihološki dejavniki, ki so pač tudi ful pomembni pri razvoju motenj hranjenja. To je pa s tem, kako pač mi vidimo svoje telo, potem kakšna je naša samopodoba, ali smo bolj perfekcionisti in tudi potem, če hočemo imeti kontrola nad svojim življenjem.
No, poleg vsega tega pa so še kakšni dejavniki, ki morda niso tako znani, recimo biološko-genetski, ker zelo veliko vlogo ima pri teh motnjah hranjenja tudi sama genetika vsakega človeka po sebi. Torej, če je imel kakšno čezmerno težo v otroštvu ali pa motnje hranjenja v družini, se lahko tudi nekako genetsko prenašajo take stvari. In na družino so pa tudi totalno drugi dejavniki, ko pa niso vezani na genetiko, ko pa recimo, če družina oziroma starši niso toliko povezani z otrokom, če imajo kakšne probleme v družini, če imajo visoka pričakovanja do otroka in se mogoče počuti, kot da bi mogel sebe spreminjati, da bi postal dovolj dober za svoje starše, tudi kakšne zlorabe v družini, tudi že sam pogled, kakšen pogled ima družina na hrano, je zelo velika stvar. Tako da dosti teh stvari je odvisno od načina, kako smo vzgojeni in kdo nas je vzgojil. Tako da je dosti vplivu, ko mislim, da sploh niso odvisni od same osebe, ko se ji to dogaja.
Pri teh družinskih dejavnikih doskrat pač nekateri starši uporabljajo hrano kot vzgojni pripomoček. Se pravi, ne vem, naprimer, da otrok noče jest in da ga potem silijo, da je, potem to je zelo nevarno, da lahko ta otrok razvije v bistvu anoreksijo, ne, ker
nek odpor do
hrane. Nek odpor do hrane, ja.
In mislim, da še posebej se lahko malo dotaknemo na našo zdaj sodobno družbo, zato ker imamo zelo postavljene neke ideale, kako ne bi izgledali ljudje, kaj ne bi bilo najboljše. Že tudi z razvojem socialnih omrežij, mislim, da je ratalo še hujše tu, ker imamo toliko v mediju, ko nam govori, kakšni bi mogli izgledati. In tu ne sem punce, tu tudi fantje.
Pa tudi pač socialna omrežja so zdaj tako razširjena in tako povsod pač okoli nas, da je skor nemogoče, da bi to ignorirali in je tu že kukor subliminalno.
Ja, že od mičkinga so ti dane v glavo neke ideje od tega, kako bi mogo zgledati. Še posebej ko ženska, zaradi tega, ker mi ne moramo dati nič drugega, ko samo da zgledamo dobro, ne, seveda. Tako da je res, tako iz vseh strani včasih nas obdaja tu. Mislim, da zdaj lahko kar gremo na katere vrste so najbolj razširjene in so tudi kakšne, ko mogoče niste niti nikoli še slišali za njih.
Bomo začeli kar malo z anoreksijo, glede na tudi ena najbolj razširjenih motenj hranjenja. 90% anoreksikov je punc, 10 pa je fantov, s tem, da fanti imajo ponovadi zelo težjo obliko in njihovo okrevanje traja zelo bolj dolgo. Zdaj, kaj v bistvu sploh je anoreksija? Je pač načrtno zavračanje hrane in zaradi tega pač pride do zelo velikega znižanja telesne mase pri osebi. In največkrat se pojavlja med 15 in 22 letom pri puncah. Ana, bi povedala ti kaj o simptomih?
Torej, imamo tudi različne tipe. Imamo purgativni tip, to je bruhanje, tudi če je tu bolj značilno za bulimijo, in restriktivni tip, to je neko odklanjanje hrane, povečava fizičnih aktivnosti. Zdaj različni simptomi. Torej, osebe lahko imajo zelo hude posledice zaradi tega. Seveda, najprej pač zmanjšana telesna masa, lahko vpliva na plodnost, pri ženskah na menstruacijo, lahko vpliva na zelo hude probleme v resnici. In 10-15% bolnikov z anoreksijo tudi umre zaradi izstradanosti. Pripelje lahko tudi do problemu s krvjo, do anemije in podobnih stvari. In mislim, da se ljudje ne zavedajo dejansko, kako hude so te bolezni in kaj lahko povzročijo.
Pač v bistvu pride do takih poškodb v presnovi, v metabolizmu, da v bistvu na koncu telo nima niti več zmožnosti, da bi prestavljalo hrano. Pač nima energije za prestavljanje hrano in to je pač res tisti najbolj problem anoreksije. No, pr... Anoreksiji se ful močno kaže, tukaj smo že rekli z Ano, to iskanje kontrole v življenju in pač spopadanje s problemi. Oseba pač čuti, da nima kontrole nad življenjem in to izraža pač nad odnosom s hrano. In v bistvu anoreksična ženska se najboljše počuti takrat... Anoreksična oseba se najboljše počuti takrat, kadar pač im... kadar ji uspe, da ima nadzor nad hrano, se pravi, na primer, da ne zaužije obroka, ampak da strada. Se pravi, to hujšanje in to kontroliranje teže ji prinaša občutke zadovoljstva in ponosa. In tudi razpoloženje je zelo odvisno od številke na tehnici.
No, mislim, da lahko gremo na naslednjo vrsto. Tu je bulimija. Bulimija, morda zdaj se vam bo malo zdelo čudno, ker smo že prej omenili, da je bruhanje tudi lahko pri anoreksiji, ampak za bulimijo je prav značilno to najprej prenajedanje, neki veliki vali zaužite hrane in zatem pa čiščenje na različne načine. Tudi bulimija ima različne tipe in torej je ta cikl zauživanja in čiščenja. Tudi ta je zelo pogosta, zadnje čase postaja še bolj pogosta kot anoreksija. Dosti krat pa pride malo kasneje kot anoreksija in spet je najbolj pogosta pri ženskah med 15 in 25 letom. Značilno je pa tudi, da lahko pride kasneje v nekem odraslem življenju ženske. Pogosteje kot anoreksija.
No, največji problem pri bulimiji je v bistvu, da je težje prepoznati kot anoreksijo, naprimer. Zaradi tega, ker prva oseba ima večino ima neko stalno telesno težo in tudi veliko oseb se tega zelo sramuje in tu skriva, tako da res je tu ena zelo takih zahrbtnih bolezni, ko se jo zelo težko opazi, razen če se oseba odloči, da bo pač o tem z nekom spregovorila. No, poznamo dve vrsti bulimije. Eno je purgativna, se pravi, da oseba potem po nekem prenajedanju proba se očistiti hrane z ali bruhanjem ali z odvajali. To je pri 90% bulimikov. Potem pa še manj pogosta vrsta bulimije je pa nepurgativna, se pravi, da potem oseba poveča fizično aktivnost v bistvu, da bi kompenzirala za tisto hrano, ko je pojedla. To je pa pri 10%.
Ja. In tudi se mi zdi, da največja razlika od anoreksije je, da anoreksija je neko iskanje kontrole, mogoče malo bolj zavestna, pri bulimiji je pa ravno lih tu značilno, da to njihovo prenajedanje in bruhanje se ne morejo izogniti temu. Ljudje se prenajedajo do meje, da morejo bruhati, ker jih boli želodec in so res ogromne količine hrane, ko se oni sami včasih ne morejo zadržati. In ja, je ogromno skrite sramote in nekih čustev, ko jih oni probajo s to bolečino potešiti. Tu je pa za vse motnje hranjenja. Z neko bolečino, z nekim stradanjem probajo potešiti neka svoja čustva.
Pri teh dveh, pri anoreksiji in pri bulimiji, je v bistvu to, da poskušajo dobiti neko kontrolo nad hrano, čeprav pač bulimija je bolj težko dobiti zaradi pač prisile in tega. Ampak je kakšna motnja, ki je tako, da ni na koncu neko, tipo, kako se reče, da ne nehajo jesti, ali pa čiščenje, ali kaj tašnega. Pač da na koncu samo pač je to problem, da je vedno bolj masiven človek.
Ja, na tak način imamo eno motnjo in tu je kompulzivno ali prisilno prenajedanje. Tu je pač včasih malo spominja na bulimijo, zaradi tega, ker ja, imaš prvi del bulimije, imaš te vale neke volčje lakote, v kateri ljudje kar naenkrat bi lahko pojedli ogromno količino hrane in se ne morajo ustaviti. Ampak razlika tukaj je, da oni ne dajo tega ven. Da oni samo zadržujejo in zato včasih jejo tudi še več, zaradi tega, ker jih ta bolečina hrane je ta stvar, ko jih njih pomirja in jim daje neke hkrati, nažalost, dobre občutke. In tudi ta ima ogromno sramu za sabo, ker tudi tu pa je motnja, pri kateri se dostikrat pojavi neka prekomerna teža. In lik zaradi tega, ker ne dajo tega ven iz sebe. In ja, zato tudi lahko spet se pojavi ogromno zdravstvenih problemov s krvožiljem.
Sladkorno bolezen.
Ja, kdaj se pa reče, da pač pri človeku ni ne gre več samo za to, da pač je, da je srečen, ne? Ker recimo, jaz osebno, ko sem žalosten, ljubim kaj bo tašnega pojest, ne, mislim, bom bil iskren. Ampak sem se počujem, da to ni lih motnja hranjenja, da to pač je še kar normalna stvar, ki jo vsi počnejo. Kdaj se reče pri človeku, ja, to pa je zdaj že kompulzivno prenajedanje?
No, pač si vemo, da vsak od nas ima že kar rad hrano, ampak kompulzivno prenajedanje moraš vedeti, da je neka čisto druga skrajnost. In o kompulzivnem prenajedanju govorimo, ne, če se ti dogaja recimo dvakrat na teden, ampak tu so res enormne količine hrane, moraš vedeti. No, zdaj imamo pa še dve motnje, ko so pa bolj zdaj na novo obravnavane. Tu so ortoreksija in bigoreksija. Prej od anoreksije smo govorili, da je ful bolj pogosta pač pri dekletih, medtem ko bigoreksija pa je motnja hranjenja, ki je pa veliko bolj prisotna pri fantih, gre pa v bistvu za obsedenost s potrebo po mišičastem telesu in veliko krat fanti pač prekomerno telovadijo zaradi tega ali pa celo jemljajo kakšne steroide in izvira predvsem iz neke slabe samopodobe. In ja, tudi mediji veliko vplivajo na to in socialno omrežje.
No, to druga ta novejša, tako kot si rekla, pa je ortoreksija. To je pa neka obsedenost z biološko čisto in res neoporečeno hrano. Tu pomeni, da si ljudje res toliko omejujo hrano, da sami začnejo vnašati premalo snovi vase, ko bi bile potrebne za njihov razvoj. Tu je spet pretežno pri mladih ženskah, ko si hrano res omejujejo že v prevelikih količinah. Spet nočem, da razumeste tu, kot da če jeste zdravo, je to tu narobe, ker ortoreksija je res v skrajnih primerih, ko tu že škodi človeku. In spet tudi tukaj je v ozadju nizka samopodoba in neka potreba po nadzoru. Ni pa tega strahu pred debelostjo in ni te težnje po vitkosti, ker večinoma te ljudje tu ni njihov point, da bi bili suhi. Je bolj tu, da nočejo nekako onasneževati svojega telesa. Zdaj bomo sam še malo predebatirali od te ankete in malo kako so rekli, da razumejo stvari, koliko ljudi je bilo tu pogosto.
Torej, verjetno ste naredili tu enketo, zdajte se, ne? Se to ste prej rekla, ja?
Ja, ja.
In kaj ste na to, da kje povprašali pač, ne vem, po odštotkih, koliko ljudi se pa, ne vem, s kakšno motnjo hranjenja že spopadalo, ali kaj tašnega?
Ja, smo povprašali in sicer tu smo dali še kar majhni količini ljudi, ampak ja, je bila kar začetku, po mojem mnenju, kar velik procent ljudi, ko se je že spopadal z nekimi motnjami hranjenja oziroma motnjami prehranjevanja. Torej, samo tu, da razčistimo, motnje prehranjevanja so neka predstopnja, nekaj, kar prije pred tem, so mogoče malo lažja verzija. 23% je že se spopadali s samimi motnjami hranjenja, 9 pa z motnjami prehranjevanja. Tako da meni se zdi osebno iz količine, ko smo vzeli v resnici kar
zelo
veliko.
Zelo zaskrbljujoče.
Ampak me tudi po eni strani na žalost ne preseneča, ker se mi zdi, da je tu v naših časih zelo, zelo razširjeno in se mogoče včasih sploh ne zaveda koliko.
Kaj je lik zaradi socialnih omrežij, ne, ki pa so zdaj toliko.
Ja, lik zato, ker imamo zdaj toliko vplivov, ko lahko na nas.
No, večini ljudi, ko smo jih anketirali, so rekli, da jih ne moti se pogovarjati o tej temi in so tudi rekli, da bi se mogli bolj pogosto pogovarjati o tej temi. Večina pa se jih opredelila, da pač ne vejo, če imajo zadosti informacij. In večina se je opredelila, da nima dovolj informacij o temu, tako da to je tudi naših ciljev, da malo več povemo temu v tej oddaji in upamo, da smo vas kaj več informirali o tej temi.
No ja, tu smo praktično hotli dosežiti, da samo malo mogoče posvetamo malo svetlove na stvari, ki včasih ne dobijo, recimo dosti motenje, mislim, da se je kakšna motnja, ko ste danes prvič slišali za njo, oziroma upam, da ste zvedli kaj novega in da ste od tega kaj dobili. Tako da mislim, da bomo počasi zaključili. Ja, smo dosti govorili danes, ampak upam, da vas je čim več držalo do konca. Bomo imeli naslednji teden spet eno tako bolj lahko, ne, Tim.
Še enkrat bi vas rad spomnil, da lahko zdaj na naši strani puščate komentarje, kakšne pripombe, kakšne pohvale seveda, karkoli in predloge. Predlogi so zelo zaželeni, ker pač ne vemo točno, kaj bi vi radi poslušali, tako da malo delamo po občutku, ampak če bo kdo kaj predlagal, seveda bomo upoštevali. In pa, ja, upam, da ste imeli lepe počitnice. Najlepša hvala tebi, Neža, da se nam pridružila in si se pogovarjala o tej malo bolj temni temi. Nismo vedno tašni, nismo vedno
hvala
tako zamorjeni, kot smo bili danes.
Ja.
Vseeno hvala, da si prišla.
Seveda
se. Ja. Si, verjetno boš še kdaj prišla, če se boš poglobila v kakšno temo.
To je to.
A.
Lepo se mejte.
Čau,
či.